สวัสดีครับพบกับผมนะฮะภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับหรือว่าป้อมนะฮะจะหาทำไมเนี่ยโอเควันนี้นะครับจะมาพูดถึงการเตรียมตัวไปต่างประเทศครับผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับเพราะว่าปีหนึ่งก็บางทีก็เป็น10ครั้งเลยนะที่ต้องบินไปสาเหตุที่ต้องบินไปเนี่ยเพราะหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานประชุมนะครับงานคอนเฟอเรนซ์บ้างต้องไปเป็นวิทยากรบ้างนะครับฟังดูน่าหมั่นไส้นะฮะจริงก็น่าหมั่นไส้จริงนะฮะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเดินทางบ่อยแล้วบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้ชายฮะแล้วเราไม่ค่อยได้เตรียมตัวเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีลิสต์นะครับมีรายการที่จะต้องเตรียมตัวพูดง่ายคืออีก15นาทีเนี่ยรู้ว่าต้องเดินทางเนี่ยผมสามารถจัดกระเป๋าได้ทันทีเลยนะครับฉะนั้นเราจะเตรียมตัวยังไงในการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่เดินทางเขาเรียกว่าไปต่างประเทศไม่บ่อยนะครับหรือคิดว่าจะเตรียมตัวอะไรไปดีที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่คือเขาเรียกว่าเดินทางแล้วไปเอาของไปน้อยมากอ่ะง่ายคือเพราะเป็นคนที่หนึ่งคือแต่งตัวเสื้อผ้าซ้ำๆนะครับใส่เดิมๆไม่ได้ห่วงเรื่องภาพลักษณ์ไม่ชอบใส่สูทอะไรเงี้ยฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนนะครับเพราะผมใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทีนี้อย่างแรกเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยที่ผมต้องอยู่ในลิสต์ต้นๆของรายการที่ผมทำไว้คือ1พาสปอร์ตครับอันนี้พาสปอร์ตสำคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดลืมมันไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีความที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคนมีพาสปอร์ตเนี่ยผมเองมีพาสปอร์ตเล่มเก่านะครับบางทีหมดอายุแล้วก็ต่อแล้วชอบเอาพาสปอร์ตเล่มเก่าๆวางใกล้ๆกับเล่มใหม่ เคยไหมฮะ เคยเลยผมเคยนะฮะคือหยิบพาสปอร์ตเล่มเก่าไปแทนซึ่งหมดอายุแล้วไปถึงสนามบินเปิดออกมาตายแล้วเป็นพาสปอร์ตเล่มเก่านะครับฉันพาสปอร์ตพลาดไม่ได้ครับสองครับเงินสดครับต้องบอกว่าเรื่องเงินสดเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วผมชอบก็คือแลกเงินสดไปนะครับก็แล้วแต่ว่าแลกไปเท่าไหร่นะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบใช้บัตรเครดิตมากกว่านะครับเพราะอะไรฮะหนึ่งคือมันสามารถตรวจสอบได้นะครับสองคือไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันอัตราแลกเปลี่ยนกับบัตรเครดิตบางครั้งมันก็โอเคนะฉะนั้นแต่ข้อดีคือมันก็สะดวกแล้วมันก็ทำให้เราไม่ต้องมานั่งแลกเงินทุกครั้งนะครับแต่เงินสดควรจะมีอยู่ติดตัวด้วยเหมือนกันแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ด้วยความที่เราเดินทางบ่อยไปหลายประเทศเนี่ยเมื่อผมแลกเงินสดแล้วเนี่ยพอกลับประเทศไปผมจะไม่แลกกลับเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางแล้วนะครับไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปนู่นไปนี่บางทีฉันจะแลกกลับทำไมอ่ะนะฮะแลกกลับเพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนเขาเรียกว่าค่าอัตราค่าแลกเปลี่ยนหรือเปล่าก็เลยไม่แลกไปนะครับฉะนั้นเงินสดก็ควรจะเตรียมไปด้วยนะครับคำถามคือเตรียมไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่คำแนะนำที่ผมใช้ประจำคือใช้บัตรเครดิตก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับคนที่บัตรเครดิตอันที่สามครับอันนี้เหมาะสำหรับประเทศที่คุณเดินทางไปแล้วคุณต้องคิดว่านั่งรถเมล์นั่งรถแท็กซี่ไม่สะดวกก็คือก็เรียกว่าใบขับขี่ที่เป็น international ครับอย่างบางประเทศเนี่ยนะฮะอย่างไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นเนี่ยไปไม่ชอบไคโดดิไปทางใต้ลืมชื่อโอกินาว่าเนี่ยนะฮะจะต้องคือแท็กซี่ไม่คุ้มเลยนะครับฉะนั้นเอาแบบประชาชนเอาใบขับขี่เราเนี่ยนะครับไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็ขอทำใบขับขี่ต่างinternational ได้เลยนะครับใช้เงิน 1,000 บาทเขาจะออกเป็นกระดาษมาให้อันหนึ่งนะครับเป็นเล่มๆเล็กๆนะฮะซึ่งอันนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกว่าเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยมีใบขับขี่นะฮะที่ประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อคุณจะเช่ารถที่ต่างประเทศเนี่ยบ้านต้องใช้ตัวนี้เลยไม่งั้นเขาไม่ให้นะครับนั่นคืออันที่ผมใช้พกเป็นประจำเลยนะฮะทีนี้ส่วนใหญ่ของที่ต้องเตรียมไปเนี่ยผมจะมีลิสต์ประจำที่ต้องใช้หนึ่งก็คือที่ผมขาดไม่ได้คือผมใช้ Pocket Wi-Fi นะครับซึ่งพอดีไปซื้อของยี่ห้อหนึ่งมาชื่อว่า Pocket Fi ข้อดีคือปกติบางคนอาจจะใช้ Roaming นะครับบางคนอาจจะใช้ SIM to Fly อะไรต่างแต่ผมใช้ตัว Pocket Fi Pocket Fi จะเป็น Wi-Fi ที่สามารถใช้ Pocket Wi-Fi นะครับที่สามารถใช้ได้หลายประเทศนะครับผมสามารถเติมเงินผ่านตัว PayPal เข้าไปได้เลยนะครับจะมาเติมมา10กว่าเหรียญมั้งฮะครั้งนึงมัน500บาทเนี่ยผมจะได้พื้นที่ได้ประมาณ5กิกนะครับแต่จุดเด่นคือเราสามารถใช้ได้หลายประเทศได้เลยทีเดียวอีกอันนึงที่จำเป็นไม่ขาดก็คือเขาเรียก universal plug ครับก็คือ plug ที่สามารถใช้ได้แต่ละประเทศอย่างประเทศทางฝั่งอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะฮะมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะอินโดนีเซียบางประเทศก็จะมีลักษณะการใช้งาน plug ที่แตกต่างกันนะครับ ฉะนั้นหัวปลั๊กเป็นสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีหัวปลั๊กไปเสียบเนี่ยบางทีคุณจะเสียบชาร์จเชิดอะไรไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในโรงแรมตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าโรงแรมทั่วไปเนี่ยก็มักจะมีช่องเสียบที่คุณสามารถเอาปลั๊กธรรมดาจากที่บ้านเราไปเสียบได้เลยแต่ปัญหาคือเมื่อคุณออกไปนอกโรงแรมแล้วคุณจะไม่มีปลั๊กเสียบนะครับบางคนถ้าเกิดคุณมีอุปกรณ์เยอะๆนะครับมีอุปกรณ์นั่นอุปกรณ์นี่ที่ต้องเสียบปลั๊กก็เยอะแนะนำให้เอาปลั๊ก3ตาคือหูปลั๊กกลางอ่ะมาเลยนะครับเสียบทีเดียวแล้วมาแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆก็ได้นะครับอันที่ผมใช้เป็นประจำคือต้องลึกก็คือเสื้อยืดนะครับที่ต้องใช้ในอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วนะเสื้อยืดถุงเท้าแว่นกันแดดถ้าเกิดเป็นประเทศหนาวๆหน่อยผมก็จะมีดิสก์คือเขาเรียกอะไรนะลิปมันนี่ต้องมีเลยเพราะไม่งั้นปากแตกแน่นะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้คืออุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ที่ต้องใช้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นนั่นคืออุปกรณ์ตัวนึงที่ต้องใช้เป็นประจำแล้วสำหรับคนที่ใส่นาฬิกาที่เป็นพวกสมาร์ทวอชนะครับFitbit นะฮะ Garmin เนี่ยถ้าเกิดคุณไปเกิน 3-4 วันเนี่ยแนะนำให้เอาตัวชาร์จโทรศัพท์ชาร์จนาฬิกาไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นบินเดินทางไปในลักษณะของทำงานไปธุรกิจเนี่ยก็อย่าลืมพวกสูทนะฮะเน็กไทนะฮะรองเท้าหนังที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมลืมเป็นประจำแล้วเอามาไม่ค่อยพอคือนามบัตรครับเพราะว่าไปประชุมเราก็ต้องมีนามบัตรโดยเฉพาะใครที่บินไปงานประชุมงานคอนเฟรนซ์ไปงานexhibition นะครับเป็นงานเทรดโชว์ต่างประเทศเนี่ยนามบัตรเอาไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเองก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปแลกนามบัตรกับเขาทีนี้บางคนพอเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับแล้วเดินทางไปหลายวันเนี่ยผมเห็นหลายๆคนก็จะมีพฤติการหนึ่งก็คือบางทีพอเราเดินทางจะไม่สามารถตอบอีเมลได้เมื่อมีคนส่งอีเมลเข้ามานะครับฉะนั้นก็จะมีวิธีการหนึ่งก็เรียกว่าการเซตvacation email vacation คือเป็นการบอกเขาว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเดินทางอยู่นะฉันจะไม่สะดวกในการที่ตอบอีเมลเมื่อคุณส่งเข้ามานะครับฉะนั้นการเซต vacation email คือเมื่อมีคนส่งอีเมลมาหาคุณปุ๊บตัว vacation email หรือว่าอีเมลที่บอกกำลังแจ้งว่าคุณไม่อยู่เนี่ยนะครับคุณไปเดินทางเนี่ยมันจะตอบกลับไปหาคุณได้อัตโนมัติเลยฉะนั้นซึ่งใน vacation email หรือว่าอีเมลที่คุณแจ้งว่าคุณไม่อยู่เนี่ยมักจะบอกว่าคุณเดินทางไปไหนนะครับคุณเดินทางไปเมื่อไหร่คุณกลับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดติดต่อมาช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะส่งกลับไปหาเขาช้านิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดเดินทางไปประเทศที่หนาวๆผมจะมีลิสต์ประเทศเดียวกันว่าถ้าเกิดเดินทางไปประเทศหนาวๆหนึ่งที่ต้องมีคือเสื้อกันหนาวแน่นอนครับเสื้อกันหนาวมีสองแบบคือแบบกันลมถ้าเกิดประเทศลมมาเยอะมันต้องกันลมส่วนใหญ่มันเย็นมันเย็นลมนะฮะแล้วก็เสื้อกันหนาวที่หนาวที่หนาๆนะครับหาประเทศที่เป็นแบบมีหิมะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ที่บอกได้เลยว่าอุ่นมากก็คือผ้าพันคอเอาไปด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดบางทีคุณไปทำงานบริษัทประเทศที่หนาวเนี่ยคุณอาจจะต้องมีสูทหรือเป็นแจ็คเก็ตยาวๆหน่อยคุมถึงเข่าอะไรเนี่ยซึ่งมันจะช่วยกันหนาวได้ดีมากนะครับถุงมือนะช่วยจำเป็นนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากเมื่อผมเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวเขาเรียกว่าลองจอนฮะลองจอนคือกางเกงแนบเนื้อฮะใส่ข้างในอีกทีหนึ่งซึ่งพอเวลาคุณใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยตัวมันอุ่นไงแต่ขามันไม่อุ่นอ่ะฉะนั้นลองจอนเนี่ยจะช่วยทำให้คุณอุ่นตรงขาได้ด้วยนะครับแล้วถุงเท้าเนี่ยอาจจะใส่ทั้งสองสามชั้นเลยผมใส่สองชั้นนะเพราะบางทีมันก็หนาวไม่ไหวเหมือนกันนะครับทีนี้หลักในการเดินทางถ้าเกิดคุณเดินทางแบบพวกเขาเรียกว่าไปไม่กี่วันนะครับเช่นผมไปคืนหนึ่งสองคืนเนี่ยผมมักจะใช้กระเป๋าขนาดเล็กมากนะครับก็คือสามารถแฮนด์แครี่คือถือขึ้นเครื่องได้เลยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโหลดกระเป๋าเข้าเครื่องอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนึ่งของผมก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผู้ชายไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่ฉะนั้นพอเราถือของขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับเรายกใส่เข้าไปในชั้นวางบนเหนือหัวเนี่ยพอเครื่องลงปุ๊บเราหยิบปุ๊บเราเดินออกได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปยืนรอกระเป๋าไม่ต้องไปเข้าคิวแล้วก็เสี่ยงต่อกระเป๋าหายด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยกระเป๋าคุณขนาดไม่เกินนะครับคือขนาดต้องพอดีกับที่เขากำหนดคือไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับทีนี้เวลาต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ผมจะลิสต์ไว้ที่เราต้องเตรียมตัวไปด้วยคือบางทีเราอยู่บนเครื่องนะครับเครื่องกำลังเทคออฟเครื่องกำลังลงหรือบางทีอยู่บนเครื่องหนังไม่มีอะไรดูผมก็บางครั้งก็จะเตรียมหนังสือไปดูหนังสือไปอ่านนะครับอีบุ๊กบ้างนะครับเกมอันนี้สำคัญต้องมาดาวน์โหลดเกมติงต้องเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีหนังนะครับอย่างเช่นผมก็จะดาวน์โหลดพวกหนังบางที Netflix เข้าไปนะครับหนังพวกซีรีส์ต่างๆเนี่ยเอาไปดูระหว่างทางนะฮะสำหรับบางทีที่เราบินบางทีเราบินโลคอสไลน์ไม่มีหน้าจอให้ดูนะครับแต่คิดไหมครับว่าบางทีผมเคยมีช่วงก็บ้าๆเนี่ยนะบ้าจักรยานเนี่ยผมก็แบกจักรยานไปครับผมก็จะมีลิสต์อยู่อันนึงว่าผมแบกจักรยานไปผมเคยเอาจักรยานไปปั่นที่ ที่สิงคโปร์ในหลายรอบเลยสิงคโปร์ตอนนี้จริงผมอยู่สิงคโปร์นะวันนี้มางานคอนเฟรนซ์ไปที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แบกไปนะฮะเป็นจักรยานคันเล็กแล้วก็จะมีลิสต์ต้องเอาเป้เอาถุงเท้ารองเท้าหมวกเมือกอะไรต่างก็ต้องเตรียมไปด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้อันนึงในแง่เรื่องการสื่อสารที่คุณต้องเตรียมตัวนะครับบางครั้งคุณอาจจะต้องเมื่อกี้บอกไปตอนต้นก็คือเรื่องโทรศัพท์มือถือคุณเปิดโรมมิ่งแล้วหรือยังนะครับการเปิดโรมมิ่งเนี่ยมีหลายวิธีนะครับหนึ่งก็คือเปิดไปส่งโทรบอกก็แล้วเอาเปิดโรมมิ่งนะครับส่วนใหญ่ผมเปิดโรมมิ่งเนี่ยแต่ผมจะไม่ค่อยโทรกลับนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วพอเราโทรกลับเราใช้Facebook โทรกลับเราใช้ Line โทรกลับได้นะครับหรือใช้โทรคุยไปคุยมาได้แต่บางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะการทำงานธุรกิจเนี่ยผมเองต้องเปิดสายรอรับเอาไว้เพราะบางครั้งใครจะรู้ว่าบางทีอาจจะมีงานสำคัญโทรเข้ามาในมือถือได้ด้วยเหมือนกันแต่พอรับโทรศัพท์เมื่อมีคนโทรมาจากต่างประเทศเนี่ยรับที่ประเทศถ้าเกิดโดยเฉพาะจากประเทศไทยโทรเข้ามาหาเราที่ต่างประเทศเนี่ยรับทีนึงเนี่ยมันก็วิ่งนะฮะนาทีก็เป็นแบบ10 20 30 40 50บาทเลยนะฮะฉะนั้นคุยเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบวางนะครับแล้วมันจะหัวเสียมากๆเลยเมื่อโทรมาปุ๊บสวัสดีค่ะคุณภาวุฒิคะดิฉันจากบริษัทประกันค่ะโอ้โหจะโทรทำไมวะเนี่ยนะฮะก็1นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีบริการเค้าเรียกว่าอะไรนะWi-Fi calling นะครับก็คือคุณสามารถต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็โทรมามันเหมือนกับโทรมาจากในประเทศนั้นๆจากประเทศเราเลยมันก็ไม่เสียค่าการโทรต่างประเทศแต่มันต้องมี Wi-Fi นะครับผมต้องมีแท็บเล็ตนะครับตอนนี้ผมใช้แท็บเล็ตแทนมือถือแทนคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้บางประเทศเนี่ยเมื่อคุณมาถึงแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการซื้อพวกแล้วก็บัตรสำหรับเดินทางนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับบัตร BTS คล้ายๆกับบัตร MRTญี่ปุ่นจะมีอย่างเช่นบัตรซุยกะนะครับถ้าเกิดไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำให้ซื้อซุยกะเลยนะครับโดยเฉพาะที่โตเกียวถ้าเกิดที่ของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไร easy card จำชื่อไม่ได้เหมือนนะฮะก็คือเหมือนบัตรที่เอาไว้เดินทางที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับนั่นคือตัวที่ใช้เป็นประจำนะครับนั่นคือตัวนึงที่ก็แนะนำนะครับว่าทั้งหมดที่คุณลองดูว่าเมื่อคุณจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเป็นลิสต์ทั้งหมดที่ผมทำไว้เองนะวันนี้ไม่มีหรอกแค่อยากอยากจัดพอดแคสต์ที่ต่างประเทศบ้างเว้ยวันนี้มางานก็เลยคิดว่าเอาทิปเอาเทคนิคนะครับที่คุณจะต้องเตรียมตัวเมื่อคุณต้องต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับกับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเมื่อคุณมาต่างประเทศเนี่ยที่ผมชอบเป็นประจำคือเก็บประสบการณ์เก็บรูปภาพเก็บบรรยากาศเก็บวิดีโอที่คุณได้มีอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ่ายรูปภาพเก็บไว้ประสบการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่สามารถกลับมาย้อนกลับไปได้แล้วนะครับฉะนั้นภาพวิดีโอบรรยากาศเก่าๆเนี่ยที่คุณถ่ายไว้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเล่าเรื่องราวให้คุณนะครับโอเควันนี้คงเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในตัวพอดแคสต์ต่อไปครับขอบคุณครับ